Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje Alfa jaunimui kalbėsimės tema, kurią tikrai galime išnaudoti rengdami Alfa kursą. Tai bus tema apie lyderystę ir studijoje, Vilniaus Marijos radijo studijoje, man malonu pristatyti Kristiną Žaldokaitę. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Kristina Alfa kurso vadovų susirinkime, mokymuose, dalinosi, kalbėjo apie lyderystę. Pranešimas buvo tokia tema, todėl mes šitoje laidoje ją paplėtosim ir Alfa kursas, iš viso atsiradimas, gali būti pateikiamas kaip geros lyderystės pavyzdys, nes Alfa kurso įkūrėjas Nikki Gumbel savo lyderystės dėka turbūt inicijavo ir štai Alfa kursas dabar įvairiose šalyse vyksta, sėkmingai vyksta ir čia pas mus Lietuvoje. Kristina taip pat turi daug lyderystės patirties, vadovauja Vilniaus akademinės sielovados centrui, chorams, taip pat dideliems renginiams, tokiems kaip Lietuvos jaunimo dienos, turi daug atsakomybių ir komandą dirbančią aplink save. Popiežiaus vizitas Lietuvoje vyko taip pat, Kristina ten daug dirbo ir buvo lyderė, turbūt jinai ir pati paminės daugiau. Tai Kristina, ką tau reiškia būti lyderė?
Būti lyderė, pirmas tikriausiai suvokimas ir pats ryškiausias, dėl ko aš apskritai pasakau taip, kai mane prašo kalbėti panašiam temam, ir dėl ko aš apskritai pasakiau taip ateiti čia šiandien kalbėti, tai yra tai, kad kaip lyderis aš suvokiu, kad mano pareiga yra pasitarnauti. Pasitarnauti ir būti naudingai, nes man atrodo, kad tiesa apie mane yra tokia, kad šiame gyvenime, aš bent jau suprantu, kad šiame gyvenime aš neturiu realiai nieko, kas man priklausytų. Ta prasme, kad tai, ką aš turiu, tai, kuo aš galiu dalintis, aš esu gavusi dovanai. Aš aš daug dirbau, bet buvo tokių dalykų, kuriuos aš tiesiog gavau dovanų ir pasilikti juos savo ir niekam nerodyti, tai man atrodo būtų tiesiog nesąžininga. Na, pavyzdžiui, nežinau, jeigu kalbėt apie, pavyzdžiui, aš turiu talentą dainuoti, ne, bet aš nebūčiau ten, kur aš esu, aš nedirbčiau kaip dainininkė, kaip muzikantė, jeigu kažkada darželyje auklėtoj nebūtų pastebėjus, kad aš pataikau į toną ar galiu dainuoti. Jeigu aš nebūčiau turėjusi nuostabių mokytojų, kurie mane mokė visą mano gyvenimą. Jeigu aš nebūčiau turėjusi dėstytojų, kurie manim pasitikėjo ir mesdavo man iššūkius. Jeigu aš nebūčiau turėjusi užsakovų, kurie patikėdavo, kad aš galiu padaryti dalykus, apie kuriuos aš gal pati net nemaniau, kad galiu. Ta prasme, tai yra didelė, didelė grandinė įvykių ir tų jeigu, ne, kad būčiau ten, kur dabar aš esu. Tai dėl to ir aš jų nepasirinkau, jie tiesiog man atsitiko, aš tiesiog gavau jos dovanų, aš gavau tos žmonės dovanų, gavau jų kompetencijas, įdėjau šiek tiek ir savo darbo, bet visa tai mano galva yra man didelė dovana ir dėl to aš noriu tuo dalintis. Ir ta mano lyderystė, jinai, vat, tokia ir yra. Aš suprantu, kad aš turiu tam tikras dovanas. Aš gavau gyvenime situacijų, kai aš galėjau tas savo dovanas ugdyti, tvarkyti, tobulinti. Ir tai nepriklauso man. Ir mano kaip lyderio tikriausiai toks pagrindinis suvokimas, kad aš tarnauju kitiem ir tai, ką aš esu gavusi, dovanai, tai nėra skirta tik tai man, kad aš padėčiau į lentyną ir kad man gražiai atrodytų, ne, mano visi diplomai, padėkos ir taip toliau. Aš tikriausiai iki gyvenimo galo taip ir liks, kad jeigu tik galiu būti naudinga, jeigu tik tai mano patirtis, įžvalga gali prisidėti prie kažkokio didesnio gėrio, negu kad aš esu pati, ne, arba galiu dabar padaryti, tai aš niekaip nematau priežasties, kodėl aš turėčiau atsisakyti tą daryti. Tai man atrodo vienas pagrindinių lyderio arba vadovaujančio žmogaus tokiu principu yra, kad aš esu dėl kitų. Aš darau šitą darbą dėl kitų, dėl didesnio gėrio, dėl tų dalykų, kuriais aš tikiu. Ne, tai man atrodo, atsakant į klausimą, kodėl, ne, tai, vat, tai yra pagrindinis atsakymas man.
Iš to, kad tu kalbi, galvojau, nes turiu tokį klausimą užsirašęs ir ar lyderiais gimstama ar tampama, tai iš tavo atsakymo, iš tavo kalbėjimo liktai mačiau, kad pusiau taip, gauni dovanas, tarsi gauni prieš gimdamas, tačiau jas ugdai arba tau padeda dar kažkas iš šalies, tai galiausiai kaip tau atrodo, ar gimstama, ar tampama, ar taip galima atskirti apskritai?
Man labai sunku kalbėti apie kitus lyderius. Aš nežinau jų patirties ir kaip jie. Bet jeigu kalbėti konkrečiai apie mane, tai mano gyvenime susiklostė tam tikros sąlygos, kai gavau užduotį padaryti kažką, ne, ir bedarydama ją, aš atradau ir suvokiu, kad o, aš turiu va tokią savybę, kuri padedama padaryti tai, kurios aš net nemaniau, kad aš ją turiu, ne, ir kurios manęs niekas nemokė. Bet aš ją pasirodo turiu. Tai kaip ir tu teisingai sakai, kažkas tikriausiai yra duota, nes vienokio ar kitokio situacijų vadovauti man kažkuria prasme yra gana paprasta. Ta prasme, kad, na pavyzdžiui, padaryti sprendimą, apsvaršius situaciją, ne, kas dažnai yra vadovo rankose, daryti sprendimus, man tai nėra kažkokia didžiulė įtampa. Man tai, ne, tai yra, na, tiesiog darbo dalis, bet šita savybė net sunku pasakyti, kas man jie išugdė ir ar aš gimiau, pavyzdžiui, su jie, sunku pasakyti. Tai vieni dalykai gali būti tobulinami, jų galima mokytis, o kiti dalykai yra šiaip susiję su labai tokiom bendražmogiškom savybėm tikriausiai ir gal net ir susiję su tuo, kaip vaikystai, pavyzdžiui, mūsų auklėjo tėvai. Ne, atsakomybės prisijėmimas arba pastanga dėl kito, ne, pastanga dėl kažko gero. Tai šitos dalykus mes atsineša, man atrodo, iš labai anksti ir pasakyti, ar čia įgimti ar išmokti dalykai yra labai sudėtinga, bet kad tuos lyderystės įgūdžius galima tobulinti ir galima juos vienokius ar kitokius išsiugdyti, tai tikrai. Na, pavyzdžiui, pradėjusi dirbti su renginiais, tai aš buvau absoliutus košmaras palygint, kaip aš dirbdavau su sąmatom. Na, pavyzdžiui, ten renginio pinigų skaičiavimas ir įsivertinimas prieš renginį, kiek tu išleisi pinigų, tai kažkokia mano galvoje atsitikdavo trumpas sujungimas ir galvodavau, nu tai padarysim, iš kiek reikia, iš tiek padarysim. Bet laikui bėgant, kai tie tikrai renginiai vis didėjo ir kai tu supranti, kokia tai yra didelė atsakomybė, nes kažkas kitas ieško tų pinigų, kad tie renginiai apskritai galėtų būti įmanomi, tu supranti, kad nu palauk, nu aš negaliu taip vat negalvodama, ne, švaistyti, čia bus šitam tiek, o tiek anam. Tai šitą dalyką aš nu, tiesiog mokiausi, sėdėjau, nagrinėjau sąmatas, kaip jos daromos. Atsisakiau savo įsivaizdavimu arba savaime suprantamų dalykų, tiesiog ėmiau lyginti komercinius pasiūlymus ir taip toliau. Tai, žodžiu, daug dalykų yra tiesiog išmokstami, bet tik tai klausimas, ar yra ta pastanga, ar yra tas didelis noras. Ar. Tai va, daug ką galima išmokti, bet kažkas tikriausiai irgi yra duota, bet tai yra kartu tai yra labai, man atrodo, susiję ir su šiaip asmenybės ugdymu. Kiek tu atsakingai ir sąmoningai gyveni savo gyvenimą, nes kartais, man atrodo, net ir, pavyzdžiui, nežinau, ten popiežiaus vizito atveju, kartais tu gauni tokio dydžio dalyką, kad tu realiai galvoji, kad nu, tau neužtenka kompetencijos, tau neužtenka žmonių, aš taip galvoju, kad man neužtenka nieko, ką aš šiuo metu turiu, kad galėčiau padaryti tą kalną darbo, kuris prieš mane guli. Ir man atrodo, tik tai ta toks, nežinau, pasitikėjimas Dievu ir pasitikėjimas savimi ta prasme, kad okei, aš nežinau dabar, kaip padaryti tai, bet aš rasiu būdų, aš paklausiu pas ką nors, aš susižinosiu, aš kažkaip išmoksiu, vat, tas toks noras ir atsakomybės prisėmimas, netgi kai tu iki galo nežinai, kaip tu padarysi, man visgi leido padaryti tai, ką turėjau padaryti. Ne? Tai čia, man atrodo, yra dvi svarstyklių lėkštės, kurios veikia kartu, kaip aš kaip asmenybė priimu iššūkius. Ne? Ir toks vėlgi, kiek aš dirbu su savimi, kiek aš esu linkusi tobulėti, kad galėčiau įvykdyti kartais tos dėlius tikslus, kuriems, na, gal šią akimirką jaučiuosi nepasirengusi iki galo.
Gal taip stereotipiškai dabar pateiksiu vaizdą, kurį aš dažnai matau, jeigu koks nors straipsnis apie lyderystę arba nuotrauka lyderio, tai yra kažkas tokio patrauklaus, kostiumai, verslo aplinka, prabanga kartais. Turbūt įvairių būna tų lyderysčių, bet vienas iš tokių vaizdinių yra, kad tai kažkas yra geidžiamo, patrauklaus, norimo, žmonės nori tapti lyderiais dėl to. Ar taip yra, ar tu taip pat taip pastebi, o gal skiriasi lyderystė, tarkim, bažnyčioje, nuo lyderystės pasaulietinėse organizacijose?
Aš, žinai, kažkaip labai norėjau, vat mačiau tą vaizdinį, apie kurį tu kalbi, ir labai norėjau būti lyderė, kol nepradėjau ją būti, jeigu atvirai tai pasakyt. Nes ką aš patyriau, kad būti vadovu, būti tuo žmogum, kuris ne tik pats turi eiti, bet dar ir vesti, kažkaip palydėti, nežinau, paraginti šalia einančius, tai man tai yra labai daug darbo ir labai sunkiom sąlygom, aš taip tikriausiai įvardinčiau. Tam mokymė, apie kurį tu kalbėjai pačioje pradžioje, aš tai iš jūs įvardinau kančia, nes tikrai tai nėra lengva ir tai nėra paprasta. Ta lyderystė labai faina, kai jinai yra vainikuojama sėkme. Tu vadovauji kažkam ir jūs vykdote kažką ir tas kažkas įvyksta ir tas kažkas atneša kažkokią sėkmę. Ir ta sėkmė yra apčiuopiama ir įvardyjama. Tai tas yra smagu, bet tikriausiai didysis skirtumas, ne tai, kad didysis, bet skirtumas, kurį aš jaučiu tarp darbo bažnytinėse organizacijose ir pavyzdžiui, kai didysis tikslas, kuriam tu vadovauji, yra evangelizacija, tai kur tu realiai nelabai matai rezultato, tikriausiai nelabai matai, tau čia pavyko ar nepavyko, nes ta evangelizacija yra toks bėrimas grūdo. Ir tu galbūt bėrėjai, o užaugino ar nuskynė kažkas visai kitas. Ne? Tai šita prasme ir aš matau tikrai ir perdegimo tokių savo kolegų tarpę ir aš pati tą esu patyrus, tai iš to tokio, kad tu nematai apčiopimo rezultatų, iš to tokio, kad tu nematai tau pavyko ar nepavyko, arba nežinau, kad ir organizuoja kažkokius kursus arba kažkokias rekolekcijas ir tu taip, tu tiki, kad Dievas veikia, bet kartais, kai žmogus vėlgi matai, kad į tolimesnės veiklas arba tolimesnį kažkokį gyvenimą, ten, nežinau, iš grupės 25 žmonių gyvena 2, ne, ir mes tokie skaičiuojantis galbūt žmonės ir būna sudėtinga, bet tikriausiai pats didžiausias man bent jau ne tai, kad įvertinimas, bet kaip čia apdovanojimas tikriausiai yra daryti kažką, po ko apima toks, nenoriu vadinti to jausmu, tai yra tikriausiai kažkoks labai aiškus suvokimas, kad aš esu ten, kur aš privalau būti ir aš darau tai, kam aš esu pašaukta. Toks, na pavyzdžiui, nežinau, jeigu taip įvardint, po popiežiaus vizito, mes komanda, kurie dirba, mes labai aiškiai suprantam, kad jeigu nebūtų prieš tai buvę Teofiliaus beatifikacijos, jeigu dar prieš tai nebūtų buvę nacionalinio gailestingumo kongreso, o dar prieš tai nebūtų buvę šeimadienio, tokie vat renginėje, ne, didėjančio mastelio, vargu ar mes būtumėm pasiruošę padaryti popiežiaus vizitą tokį, koks jisai buvo, ne? Reiškia, po viso, kai jau atsikvėpiau po popiežiaus vizito, biškutėlį įkvėpiau oro, aš taigi atėjo toks labai aiškus suvokimas, kažkaip maldoj, būnant su Dievu, kad Viešpats mane vedė į kito konkretaus taško, kad aš galėčiau padaryti tai, ką aš padariau. Ne? Tai vat man didžiausias kažkoks apdovanojimas arba pasiekimas vat, yra suprasti, kad aš dirbau sąžiningai, geriausiai kaip galiu, ir Viešpats mane tam ruošė. Viešpats man davė visas dovanas, visus žmonės, visus dalykus, kad aš, nors kartais ir sunkiai, ir kentėdama, ir kažkaip, nežinau, suspaudimuose, bet padaryčiau, ką turiu padaryti. Tai man, tai aš supratau jau po visų perdegimų tikriausiai, aš supratau, kad visgi didžiausias apdovanojimas man yra tai. Ir ką man ten pavyko ar nepavyko padaryti, tikriausiai aš jau sužinosiu danguje. Bet šalia viso to kažkaip dar labai norisi man pasidalinti. Turėjau nuostabų dėstytoją, kuris mums vedė kursą, žodžiu, apie katekizmą ir jisai dabar, man atrodo, jau baigė savo darbus šventųjų kongregacijoje Vatikane. Ir vienas iš dalykų, kurį aš išsinešiau iš jo paskaitų, kurį mane naktį pažadinus tikriausiai galėčiau pasakyti, ne, tai kadangi angliškai mokėmės, tai jo apibūdinimas, ką reiškia šventumas, reiškia, kaip tapti šventu, kas yra šventumas. Jo apibrėžimas skambėjo taip: to be saint is to do what you have to do when you have to do it. Tai reiškia, ne, būti šventu reiškia daryti tai, ką tu privalai daryti, tada, kada tu privalai tai daryti. Tai yra, nu nežinau, man tai yra toks vat, visa rezimuojantis kažkoks toks dalykas, kai aš suprantu, kad vat, ta jausena, kurią aš patyriau, ne, kad aš esu savo pašaukimo vietoje ir aš turiu viską, kad galėčiau padaryti, ką dabar reikia padaryti šią akimirką, ir galbūt aplink mane šiuo metu nėra kitų žmonių, kurie turi tą, o tas, nežinau, žinias ar kažką, ar kartais net pramuštgalviškumo pasakyti taip, tai yra kažkuria prasme mano kelias į šventumą. Ir vat šitos du dalykus kažkaip suvedus į vieną, aš supratau, kad tai yra toks pagrindinis, ką galbūt pasaulietinėje lyderystėje tu gal, nu, nežinau, versle ten pelnu, kažkaip, nežinau, ar ten žmonių kiekiais kažkaip gali pamatuoti, tai mūsų darbe, kuris labai dažnai yra susijęs su evangelizacija ir kurio vaisių tikrai ne visada pamatai, tai vat šitas vat toks įsivertinimas, kad aš dariau tai, ką privalėjau padaryti, ir tą privalėjau padaryti dabar, ir aš tą padariau sąžiningai, maksimaliai, kaip aš galėjau. Ir man tai yra pilnatvė. Man tai yra maks, ką aš galiu gauti iš gyvenimo. Man jokie atlyginimai, jokie pelnai tikriausiai kažkaip tos didelės prasmės tikriausiai net sunku būtų sulyginti.
Bet ko reikia, kad jaustum, kad darai tai, ką turi, ir netgi kada reikia? Ar tai
čia, žinai, galima, kaip pašaukimo suvokimas, vat, kaip tu suvoki, kas yra tavo pašaukimas, kaip tu atskiri. Nu, va, čia yra labai sunku, yra galybė būdų. Tau gali kiti žmonės pasakyti, įvardint, žiūrėk, tu va tą darai gerai, tu aną darai gerai, čia galbūt tau mažiau sekasi. Čia yra bendruomenės jėga. Ne? Didžiulė dovana yra stipri bendruomenė ir stiprus ryšiai, draugystės ryšiai, kurie įgalina kitus žmonės būti tavo veidrodžiais, savęs paties. Tai gali ateiti maldoje, tokiam suvokime, pokalbėje su Dievu. Tai gali ateiti iš vidinio troškimo. Ne? Aš truputėlį minėjau anksčiau, kad jaunystėje aš svajojau būti lyderė. Man atrodo, kad čia žiūri faina. O nustojau svajot, kai iš tiesų jie tavo, nes tai nebuvo taip
lengva. Kaip sakoma, reikia atsargiai svajoti, nes jos pildasi, tos svajonės.
Tai va, tai tas kažkaip, žinai, šventoji dvasia Dievas gali sudėti į vidų į tavo tą troškimą, ir tu viduje jauti, kur link tu nori eiti, ne, ir kur link tu gali. Kartais tai yra, kas dažnai irgi atsitinka bažnyčioje, kadangi mes veikiame hierarchijoje tam tikroje. tau tiesiog liepia, arba tavęs tiesiog paprašo, tavo vyresnysis ar kažkas, nežinau, ar kunigas, ar vyskupas, ar kažkas, ne. Ir tai irgi gali būti tam tikras Dievo vedimas, ne, ir tu jautiesi, kad gal aš ne visai moku, žinau, bet tu žengi tą rizikingą žingsnį, truputėlį tokį pasitikėjimą kritimą atlieki ir žingsniuoji toliau, tai kaip tą padaryti, aš nežinau. Yra tam tikras vidinis įsitikinimas, kurį labai sunku paaiškinti, bet kurį ir labai sunku paneigti. Nes, nu jo, ir labai tą kažkaip įsitikinė, žvelgdamas atgal vienerius, dviejus, trejus, ketverius, dešimtmetį, visą kažkaip savo gyvenimą, kažkaip žvelgdamas, gali paskui iš perspektyvos truputį įvertinti, kad okay. Nežinau, dvasinis palydėjimas yra irgi nuostabi galimybė tikriausiai turėti vadovą, turėti palydėtoją, kuris gali kažkaip įvardinti ir padėti tau suprasti save, suprasti, ko Dievas iš tavęs nori. Tai tų būdų yra labai daug ir visi jie dedasi į tokią visumą. Labai sunku pasakyti, kuris yra čia tas vienintelis. Ne, bet tiesiog gyventi atvirą širdim, tokiam nuolatiniam klausymėsi, kur link čia mane dabar veda. Galų gali kokias situacijas aš papuolu, arba, žinai, kai man gyvenime reikėjo pasirinkti profesiją, jau buvau prieš tai padaręs vieną neteisingą apsisprendimą ir galvojau, supratau, kad tokiai nebus iš manęs chemikės. Ir reikėjo kažkaip sugalvoti, ką aš veiksiu gyvenime toliau. Tai man, aš savo uždaviau du klausimus, tai vienas klausimas buvo, ką man sekasi daryti. Tai yra pakankamai objektyvų. Tu gali kažkaip na, iš šono, kažkaip, nežinau, padedamas kitų arba pats šiaip įsivertinti, ką man sekasi daryti, o kitas dalykas, ką darydama aš jaučiuosi laimingiausia. Ir mano atveju tai buvo muzika tuo metu ir tai buvo absoliučiai teisingas sprendimas. Tai ką žinau, vat tokie mini tipsai, ką čia galima daryti, bet nėra to tokio lengvo, vat iš dangaus neprabyla, žinai, niekas nepasako, tu esi lyderis ir tu nu, dabar.
Tačiau vis tiek tai yra pašaukimas. Priminsiu, gerbiami klausytojai, kad laidoje šiandien kalbame su Kristina Žaldokaitė, kalbame apie lyderystę. Ir Kristina dalinasi savo lyderystės patirtimi, kurios jinai turi tikrai daug. Ir man kilo klausimas, vat, kai kalbėjom apie lyderystę kaip pašaukimą, buvo paminėta ir hierarchija bažnyčioje. Tai kalbant apie katalikų bažnyčią, lyderystė gali atrodyti tokia kaip iš vienos pusės užtikrinta, užprogramuota, nes lyderiai yra dvasininkai, kunigai, vyskupai, popiežius yra didysis lyderis ir tai yra gerai, tai yra jų pašaukimas, tačiau kyla klausimas apie lyderystę, pasauliečių lyderystę, kokia vieta yra jiems ir kiek jie turėtų imtis iniciatyvos lyderiauti kažkokios srity. Galbūt ta užprogramuota lyderystė juos gali šiek tiek stabdyti, kad jie neturėtų savaime kažkaip verštis kažko apsiimti, nes lyderiavimas tarsi rezervuotas dvasininkams, tai yra jų pašaukimas. Kaip tau atrodo, ar trūksta pasauliečių lyderių katalikų bažnyčioje čia pas mus Lietuvoje, tarkim, galbūt iš tavo patirties ar apsiemus kažkokį darbą, tuos didžiuosius renginius, ar kitas lyderystės, ar trūksta kitų lyderių šalia, kitų sričių, kad jie apsiimtų? Tiesiog vat, klausimas pasauliečiai ir lyderystė katalikų bažnyčioje.
Daugias sluoksnis labai tavo klausimas, kažkaip nenoriu atsakinėti taip pat visiškai taip tiesiai. Tai truputėlį papasakosiu, aš pati taip, kaip sakyti, įtikėjusi, atsivertusi ir aktyviai pradėjusi gyventi kaip katalikė dešimtmetį dabar. Tai nėra ilgas laiko tarpas tikriausiai. Ir kai aš atsiverčiau, aš aišku pradėjau labai domėtis šventaisiais, šventųjų istorijom. Ir mane labai kažkaip, aišku, domino moterų šventųjų istorijos. Ir aš prisimenu tokią akimirką, kai kažkaip labai daug buvo Teresėlės, tada aš mačiau ten motiną Teresę, tada dar mačiau krūvą kitų moterų šventųjų, kurių tikriausiai pagrindinė savybė buvo toks tylus nuolankumas, toks mažumas, net kažkaip sunku įvardinti. Nu, aš taip mačiau tuo metu. Ir aš galvoju, o šakės, galvoju, man šitoj bažnyčioj, ta prasme, be šansų. Nu, čia jeigu būti šventu, aš jau supratau, kad čia visi mes esame pakviesti būti šventais, jeigu tai yra tai, o vargė, galvoju, šakės, man be šansų. Ir tada aš išvažiavau studijuoti biškutėlį mokytis į Romą. Ir kiekvienas atvykęs studentas gaudavo savo šventąjį globėją. Tiesiog tau paskirdavo jį. Šventasis globėjas, kuris vat, visus metus bus tavo globėjas, besimokant. Ir mano globėja buvo paskirta šventoji Kotryna Sienietė. Ta prasme, moteris su ugnim, moteris su tokia drąsa ir tokiu kažkaip užsispyrimu dėl viešpaties ir dėl tokia išmintimi. Ir man, žinok, taip kažkaip atsiverė akis ir sakau, paskui dar susipažinau su šventąja Teresa Vilietė, dar viena tokia galinga moterim šventąja ir man tada toks atsiverė, kad okei, reiškia, aš su savo savybėm, nes tikrai aš tokia, nu, gana ryški būnu, kai labai reikia. Tai man tai buvo didžiulis toks išlaisvinimas ir man buvo kartu toks patvirtinimas, kad okei, reiškia, ir aš su savo va, tokiu lyderiavimo būdu, pavadinkim, galiu būti bažnyčioje. Ne? Tai dabar tas lyderiavimas hierarchijoje, jisai tai pirmiausia, vėlgi turim suprast, kad bažnyčia stovi visgi ant pasauliečių. Nu, ta prasme, kad jų yra procentaliai daug daugiau. Ne? Ir kad visgi pasauliečiai mes esam ta didžioji masė, didžioji jėga. Ir jeigu kiekvienas iš mūsų ne tik, kaip sakyt, naudotumėmės bažnyčios, nežinau, sakramentiniais dalykais, taip toliau, bet prisimtumėm kažkokią dalį atsakomybės už kažką, tai štai jau mes ir tampam tam tikrais lyderiai savo aplinkoj. Nenoriu labai, man labai nepatinka, kai lyderystė yra suvokiama, nežinau, būti popiežiumi, būti prezidentu, taip, tai yra tam tikra lyderystė, bet būti lyderiu savo aplinkoje, mano supratimu, tai yra tiesiog imtis atsakomybės už kažką bažnyčios labui, tai jau yra tam tikra lyderystė. Ir šitoje vietoje, man atrodo, mes kaip pasauliečiai tikrai galėtumėm daugiau. Ir aš nekalbu, kai čia prireikia imtis organizuoti popiežiaus vizitą ir taip toliau, pažvelkim į savo parapijas kiekvienas. Man atrodo, ten tikrai atsirastų, kur reikia, nežinau, papildomos vaikų tarnybos, nu kiekvienas pagal savo dovanas, ne, pagal savo patirtį. Kažkur gal reikėtų ten vieno kito papildomo katecheto, kažkur gal ten papildomo kokio vargonininko, ar ten...
Alfa kurso,
jo vadovo, kuris apsiimtų organizuoti ir daryti. Tai ta lyderystė, tas pats žodis lyderystė, kažkaip labai išpūstas yra, ne. Aš tai sakyčiau tiesiog atsakingai ėmimasis kurti kažko geresnio aplink save, kažką tobulinti to, ką aš dabar matau. Jau tai yra lyderystė ir aš tikrai labai, labai skatinu. Kitas momentas šalia viso to, ypač veikiant parapijoje, tai nu, tu vis tiek turi suprasti, kas yra to, reiškia, atėjęs į namus, tu supranti, kas yra to namo šeimininkas. Ne? Ir tu nepuoli tvarkyti jo namų, neatsiklausęs, o kaip tu matai, kaip tu galvoji. Ne? Tai iš vienos pusės parapijoje, pavyzdžiui, tai yra klebonas, ne, kur mes vėlgi labai svarbu suprasti, lyderis nėra pats sau. Ne? Išsikėliau vėliavą, užsidėjau, suprantis, supermeno, ten, žinai, apsiaustą ir varau, nes čia reikia mano parapijonės atversti. Ne? Lyderis pats iš savęs, dėl to, kad jis taip sugalvojo, nu, tai nėra tikrinė lyderystė. Tu turi pirmiausia, man atrodo, tai žiūrėti į bendruomenę, suprasti, ko tai bendruomeniai šiuo metu reikia, derinti su namų šeimininku, ką šiuo metu yra įmanoma padaryti, burti žmonės, kurie kvepuotų tą pačią idėją. Man atrodo, va, tai yra tie tokie lyderystės tam tikri požymiai, ne, kurie yra labai labai paprasti ir kurie prasideda nuo labai paprastų dalykų. Tai ne, atėjęs į parapiją arba atėjęs į bažnyčią, tai a, tu supranti, kad parapijoje vadovas, su kuriuo aš turiu derinti savo žingsnius ir pabandyti būti naudingas jam, yra, jisai toks yra ir aš turiu su juo tartis, ne. Tada yra vyskupas, jeigu aš kažką darau vyskupijos mastu, tai yra bendruomenė žmonių, kurie turi tam tikrus atsakingus asmenis. Ir šalia viso to reikia nepamiršti, kad bažnyčios galva yra Jėzus Kristus. Ne? Tai jeigu aš pamečiau va tą galvą ir nesiremiu savo gyvenimu ir savo maldos gyvenimu į jį, tai jo, tai klausimas, ką aš apskritai noriu padaryti toje bažnyčiai kaip lyderis, ar save patį realizuoti, ar iš tiesų pasitarnauti bendruomeniai, kurioje aš gyvenu. Tai pasauliečių lyderystė yra absoliučiai būtinybė, bet sakau, nemastykime apie lyderystę kaip apie kažkokį mega super dalyką. Žinai, aš Jonų bažnyčioje, tai nėra parapija, bet yra tam tikra bendruomenė, aš esu choro vadovė, kurie stengiasi pasitarnauti arba, jeigu gali, netrukdyti bendruomeniai melstis per šventas mišes. Tai yra mano lyderystė toj vietoj. Ir dar, jeigu galiu, aš bandau palydėti choristus labiau pažinti Kristų, kad jie ne tik pagėdotų, padainuotų, bet jie iš esmės labiau pažintų Kristų ir labiau pamiltų bažnyčią, kuriai tarnauja savo gėdojimu. Vat mano lyderystė veikia tos vienos bažnyčios ribose šiuo atveju. Ne? Aš tarnauju pagal savo dovanas, kurias turiu, derindama savo žingsnius, derindama viską su tuo gyvenimu, kuris vyksta toje bažnyčioje, tame tarpe rektorius ir kiti būreliai, ir kiti vadovai ir taip toliau. Tai žinai, ta lyderystė yra jo, labai skirtingi dalykai. Nereikėtų galvoti, kad tai yra popiežiaus vizito organizavimas, žinai, ir paskui ten popiežių rankos spaudimas, žinai, vat tuo apsibrėžia mano lyderystė, žinai. Tai yra labai labai daugias sluoksnas dalykas. Ir pats požiūris, kuo aš galiu būti naudingas bažnyčiai, bendruomeniai, žmonėm aplink mane, čia ir dabar, su tuo, ką aš gyvenime esu gavus. Tai vat, man atrodo, čia yra esminis lyderystės bruožas.
Norėčiau pabandyti papasakot tokį trumpą video, kurį mačiau ir galbūt tu turėsi minčių apie lyderio iniciatyvą arba tiesiog žmogaus iniciatyvų priėmimą. Tiesiog buvo toks vaizdelis, atsitiktinai nufilmuotas ir jo pagrindu buvo šiek tiek kalbama apie lyderystę. Ten matėsi kažkoks festivalis, kur žmonės buvo pašalėse išsidėstę, grojo muziką ir kažkoks žmogus tiesiog vidury atėjo ir šoka. Jisai šoka vienintelis, šoka labai drąsiai, gal kiek keistai ir laisvai ir labai ilgai. Ir tarsi festivalyje, kur groja muzika, turėtų būti daugiau tokių žmonių, bet jisai šoko vienas. Ir daugelis žiūrėjo ir galėjo pagalvoti, kad jisai tiesiog kvailelis. Po kurio laiko, po gan ilgo laiko prisijungė prie jo žmogus ir pradėjo šokt vienas. Tai jie buvo tada dviese. Ir jie dviese taip pat pašoko dar netrumpą laiko tarpą. Tada prisijungė trečias. Jau trumpiau jie pašoko trysę ir ketvirtas, penktas prisijungęs netruko sutraukti ir visą minę ir galiausiai rezultatas matėsi, kad visa minė šoka taip pat kaip tas vienintelis. Tai analizuojant tą vaizdelį, žmogus, kuris kalbėjo apie lyderystę, sakė, kad labai svarbus yra tas pirmasis prisijungęs prie to keisto žmogaus, kuris kažką inicijuoja. Taip pat labai svarbus trečiasis ir visi kiti, aišku, bet esmingai svarbu tiems pirmiesiems prisijungti, reiškia, reaguoti iniciatyvą, ir tai irgi yra drąsa tam tikra. Lyderio drąsa yra nebejotina, tačiau jeigu prie jo niekas neprisijungtų, tai tada jis taptų nebe lyderis, o liktų kvaileliu. Tai iš tavo patirties imantis iniciatyvų, lyderiaujant, ar matosi svarba tų žmonių, kad žmonės reaguotų, prisijungtų?
Tai vienareikšmiškai, žinai, pačiam būti vienam su kažkokia mintim yra nelengva, bet lygiai taip pat, čia žinai, iš tavo dabar kažkaip tu papasakai, jau antrą kartą girdžiu aš iš tavęs šitą istoriją ir kažkaip apie tą pirmąją prisijungusi kažkaip galvoju, žinai, viškai. Tai irgi yra tam tikra lyderystė, iš jo pusės turiu mintį. Ir vat kažkaip tokia šovė mintis, kaip mes kartais nuvertinam palaikymo jėgą, na, kai visi matom, greičiausiai, kad tam festivalį visi matė tą kvailelį, pavadinkime, ne tą pirmą iššokantį, bet ne visi priėmė tą sprendimą prie jo prisijungti, ne, tai šiaip tokia mintis buvo iššoko, kad ir man pačiai bedirbant, ir galvojant, ir kažką bekuriant, yra labai svarbu turėti kažką, kas palaikytų ir biškį sakytų, okei, viską tu gerai darai, eik, viskas gerai, žinai, tai tas pirmas palaikytojas, tas arčiausiai esantis žmogus, kuris irgi tavim tiki, yra, nu, yra nepaprastai svarbu, bent jau man. Kalbant apie tą dabar tą patį pirmąjį šokėją festivalio, tai čia netgi ir, man atrodo, ir susijęs su tam tikra pranašavimo dovana. Kartais kai kurie mes lyderiai, arba apskritai, kartais mes žmonės turim kažkokį įkvėpimą, kažkokį dalyką, kažkokį įsivaizdavimą, kuris užgimsta mumise labai karštai. Tai tampam tokiais vizionieriais, ne? Įsivaizduojam, turim viziją, kas galėtų būti ir kaip tai būtų gerai. Ir ką aš pati patyriau, tai kartais tiesiog reikia išlaukti savo laiką, labai taip nuolankiai, nepamentant minties, nenustojant daryti, ką darėjai, bet tiesiog išlaukti savo laiką. Tai pavyzdžiui, vienas pavyzdys, kai išvažiavau mokytis, grįžau į Lietuvą su milijonu sielovados idėjų, su milijonu dalykų, kuriuos mes veikiam visoje Europoje, kai kol aš mokiausi, apie įvairias misijas, evangelizacijas, ugdymą, katalikiškai ir taip toliau ir panašiai, ir kupina entuziazmo, kažkaip aš puoliau juos visus įgyvendinti. Ir vieną iniciatyvą, ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, ir atrodo, kur tik manęs nėra, čia ir bendruomenę kuriam, ir maldos mokyklą darom, ir Biblijos seminarus organizuojam, ir evangelizacijas planuojam, ir aš pajaučiau, kad kažkaip niekas neneša vaisių. O toks momentas, kad aš viską darau tarsi teisingai, ne, visą tai, ką aš parsivežiau, aš įgyvendinu, viską darau tarsi teisingai, bet tai neneša vaisių. Tas mane privertė truputėlį galvot, kas yra, kodėl yra. Ta kart, tuo metu, aš atsakymo neradau iš tiesų, jeigu taip atvirai. Aš ir tokio nusivylimo buvo viškiai, kad Dieve, kas, kodėl, ne, kodėl tai, kas veikia kitur, neveikia čia. Tai čia kompleksinis dalykas, ne, čia ir mano pačios toks įsivaizdavimas, kaip čia aš viskas taigi greit pakeisiu ir gal į tą bendrą vietinę kultūrą neįsiklausimas. Nu, čia yra daug dalykų, ta prasme, kuriuos dabar jau aš matau. Bet kas yra įdomu, kad maždaug po 10 metų, kai mes pradėjom daryti praktiškai tuos pačius dalykus, jie staiga pradėjo veikti. Ta prasme, susidomėjimas žmonių buvo tiesiog akivaizdus. Tai vat iš šito viso reikalo aš tiesiog suvokiau, kad viskam yra vieta ir laikas pasaulė, tikriausiai, ir kartais mes turim idėjas, mintis, kurioms yra šiek tiek per anksti. Kartais tai būna. Ir labai svarbu nenusivilti ir tiesiog laukti, išlaukti ir tam tikrų laikų tas pats dalykas gali atnešti vaisių. Tiesiog yra svarbu nenuleisti rankų ir vat, kaip tas žmogus šokti tam tikrą laiką. Ane? O kitas dar pavyzdys, tai nepaslaptis, prieš 15 metų tikriausiai mes buvom pirmieji, kurie pradėjom giedoti gospel muziką. Ir tėvas Antanas Saulaitis kažkaip buvo tas žmogus, kuris leido mums tai daryti per šventas mišes. Ir taip gimė vat, Jonų bažnyčiai tos 13 valandos mišios, kurios ir dabar tebėra. Aišku, mes senai, kaip sakyti, liturginiai huliganai buvom, nieko mes nesupratom apie liturgiją, ką mes ten darom, kaip ir ką, nes aš ir pati tuo metu nebuvau tikinti ir aš tai bažnyčia buvo toks naujas darinys, mes nelabai supratom, ką darom, bandėm, ką galėjom, gavosi kaip gavosi, ačiū Dievui, paskui ir mano pačios kelias nesukosi ir keitėsi, bet tikrai mes ten su tą savo, žinai, gospel muziką mus ten, nežinau, ir iš bažnyčių vydavo, ir ten daug mes susilaukdavom savo atžvilgių ir replikų, ir pastebėjimų, ir tokių, žinai, pasakymų, kad jūs šiandien Dievą šlovina to savo balsus rodo, nu, tokių nepalaikančių, pavadinčiau, dalykų tiek, na, iš įvairių bažnyčios sluoksnių, taip sakykim. Bet, žinai, praėjo 15 metų, ir mes toliau darėm tai, ką darėm. Ir šiuo atveju kažkaip turim, man tikriausiai didžiausias momentas buvo, kaip paskambino man čia kažkada neseniai ir pakvietė giedoti gospel choro, Jonų bažnyčios gospel choro per šventas mišes šeimų šventėje Šiaulių arenoje, mišiose, kurias aukojo nuncijus, kur buvo visi viskupai. Ir pakvietė, aš sakau, palaukit, sakau, jūs tikriausiai nežinot, ką jūs kviečiat, jūs nesuprantat. Nu, vat, gospel yra tai, ir kas čia yra apie tą, nu, žodžiu, aš niekaip negalėjau patikėti, bet tas toks, tas pakvietė, mes nuvažiavom, ir mes iš tiesų meldėmės, ir iš tiesų gėdojom, ir tai buvo nuostabi malda drauge, ir visi viskupai kartu su mumis gėdojo. Tai vat, tam reikėjo 15 metų, supranti, tam reikėjo... Kai mes darom, aš, nu, žinai, vadinam koncertais, bet realiai tai yra tikrai tokia sielovado stotelė mūsų, tie koncertai su gospel choru, kur mes tikrai meldžiamės ir kviečiam melstis kitus. Žinai, reikėjo 15 metų, kol ta bažnyčia, mes nebetelpam Jonų bažnyčiai. Ne, tai, bet supranti, prieš tos 15 metų mes buvom tie patys keisti šokėjai, žinai, tie patys, kurie, ir vat reikėjo to tėvo Saulaičio prisijungimo tikriausiai ir pasakymo taip, kad visa tai vyktų toliau, o paskui reikėjo tiesiog tokio, aš tikrai milijoną kartų norėjau mesti viską, bet ačiū Dievui kažkaip nemečiau ir mes galim džiaugtis, žinai, tam tikrais vaisiais dabar jau, bet tai yra kartais, va, 15 metų nėra mažai ir kaip lyderiui, nu tikrai yra, kartais tu nematai vaisių ir kartais, kad tas užaugtų dalykai yra labai ilgas kelias. Bet kai tu išlauki tos 15 metų, tada vėlgi apima tas toks, kad, nu, reiškia, aš darau tai, ką turiu daryti tuo metu, kai aš turiu tą daryti, ne? Tai vėlgi tas pasisitikinimas, kad tu esi tam toj vietoj, kur Dievas tave naudoja, vat, tokiu būdu, kad ir po 15 metų, bet kad darytum tai, ką dabar darai, tau reikėjo tų 15 metų.
Laidai jau besibaigiant, noriu pasakyti, kad šiandien laidoje Alfa jauniems kalbėjome apie lyderystę ir Kristina Žaldokaitė dalinosi savo lyderystės patirtimi. Ji taip pat jie dalinosi ir sakė pranešimą Alfa vadovų susirinkime. Ir norint inicijuoti Alfa kursą, turbūt reikia nemažai lyderystės savybių, įgūdžių ir arba tiesiog drąsos imtis to ir visus klausytojus, kurie klausote, jeigu jums kyla tokia mintis, tai šitą laidą turėtų padrasinti ir taip pat padrasinti kitus prisijungti prie šitos iniciatyvos, jeigu ją matote savo parapijose. Ir jau visai laidai baigiantis ir prieš atsisveikinant, norėčiau Kristina paklausti, jau minėjai vieną žmogų kaip pavyzdį sau, Šventąją Kotryną Sienietę. Kokius dar galėtum asmenis paminėti, ar buvusius, ar tebesančius, tebegyvenančius, kaip lyderystės pavyzdžius, kurie įkvėpia tave asmeniškai?
Tai iš tikriausiai jų daug ką įvardinau, ne, Kotryną Sienietę, Teresę Vilietę, ta pati motina Teresė, Ignacas Loyola, aš kažkaip labai, žinai, į šventųjų gyvenimus taip kažkaip remiuosi ir kartais semiuosi, žinai, jėgų. Bet man atrodo, vėlgi, žinai, ką noriu pasakyti. Žinai, kalbėjai apie tą alfa kurso tokią pradžią, žinai, jeigu kam kyla na, kaip čia, noras arba mintis, kad galbūt būtų gerai tokį dalyką surenkti, tai mintis, kuri imantis kažkokių dalykų visada mane labai drąsindavo, tai tokį pasakymą turiu, nu, ne raketų mokslas. Ne, kad ir tas alfa kursas, nu, tai nėra aukštoji fizika, kvantinė, ar ten viskas yra kažkaip nuolankiai, paprastai dirbant, viskas yra padaroma. Ir atsiranda ir tie žmonės, kurie kažkaip tai palaiko ir tiesiog reikia pradėti daryti. Kaip tapti lyderiu, tai, žinai, jeigu paklaustum, tai sakyčiau, tiesiog pradėti daryti kažką. Tai vat, toks labai, labai paprastas dalykas. Ir jeigu ko nors nežinai, ieškot pagalbos, kreiptis. Ir tą darė visi šventieji. Jie tiesiog jautė, kad tai yra teisinga, kad tai yra gera, kad taip jie pasitarnaus vienokiai ir kitokiai žmonių grupiai ir jie tiesiog pradėjo tą daryti su tuo, ką jie dabar turi. Jie, žinai, kaip motina Teresė sako, jeigu negali išgelbėti viso pasaulio, nežinau, pamaitinti viso pasaulio, pamaitink vieną. Nu tai va tokiais mažais žingsniais tiesiog imti ir kažką daryti ir suvokti, kad iš tiesų, ką aš dar labai patyriau ir supratau, kad patys didžiausi dalykai yra padaromi labai paprastų, nuolankių žmonių, kasdienių, nuolankių, paprastų darbų. Tiesiog. Ne kažkokiais ten, žinai, žygdarbiais, nu ne karo metais gyvenama, ne kai. Bet tiesiog paprastų, nuolankių darbų tiesoje, žvelgiant ir planuojant žingsnį po žingsnio į priekį. Tik tiek. Ir mes kiekvienas tą galim. Ta prasme, jeigu net nėra jeigu, mes visi tą galim iš tiesų. Tai va, tai klausi, žinai, kas mane įkvepia, tai aš galėčiau vardinti daug žmonių, kurių jūs nepažįstat. Dėl to, kad vat, tie žmonės, kurie nuolankiai daug metų dirba savo darbą, tai yra daro tai, ką jie privalo daryti, man yra labai didelis įkvėpimas. Kad ir kas tai bebūtų, ar zakristijonas bažnyčioje, ar nežinau, valytoje muziejuje, ar nu, kažkas tokio, vat mane labai žavi tiesiog kai kurių žmonių toks nuoseklus, nuolankus, kasdienis darbas. Ir patikėkit, jie tiek daug padaro, tikriausiai daugiau negu tokie, tikriausiai kaip aš, kurie biškiai ant įkvėpimo dirbame. Oh, paėmam plačiai, žinai, padarom ir tada sustojam. Tai va, tai tiesiog jo, palinkėčiau tiesiog pradėti daryti. O kai padėsit pirmą žingsnį, dar reiks galvoti, kaip dėti antrą ir va, taip ir nukeliausit.
Tai po šio palinkėjimo, manau, tinkamiausias dalykas yra atsisveikinti. Labai ačiū, Kristina, kad kalbėjai šitoje laidoje. Ačiū ir jums, mėly klausytojai, kad klausėtės. Tai buvo laida Alfa jauniems. Mano vardas Rimas Macevičius ir atsisveikinam su jumis iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.